Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu Jak to vidí je dnes herec a spisovatel Ivan Kraus. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste svoji knižní novinku nazval Mezinárodní polibky?
Aha, to je podle jednoho textu, který se tak jmenuje, který je tam v té knižce uvedený. A týká se to přítele fotografa, tuším, v Paříži. Od něhož vyzvídám, jak to je, když fotografuje mezinárodní přijíždějící, odjíždějící, odletající delegace a velká politická setkání na nejvyšší úrovni, jak se kdo kdy líbe koho, jo, jaký je ten proces toho, zda ministerský předseda smí políbit nižší funkci a naopak a teda. On mě to vysvětlí a mezinárodní, protože to je vlastně knížka trošku mezinárodní, no, taky.
Takže je to vlastně sbírka povídek?
No, povídky bych neřekl, řekl bych takový úvahy, takový respektive spíš fejetony, ale je to tak v tom mým stylu, že si to tak lehce dramatizuju, že to nejsou jaksi eseje, jo, úvahy, chraň Bůh, analýzy. Bude to snad knížečka pro někoho, kdo rád čte mezi řádky a bere politiku s úsměvem.
Jsou tady takové zajímavé myšlenky, třeba světlou budoucnost lze pěkně vytmavit.
Ano, to tak funguje, když se to řekne stručně. A je to zase, myslím, všeobecný poznatek. Neplatí jenom pro zdejško.
Některé stránky dějin působí, jako by byly psány za trest. Tak to vypadá, že to je aktuální text, ale vy jste vybíral i ze starších věcí.
Já jsem vybíral i ze starších věcí. Ta geneze je jednoduchá. To jsou texty, které jsem si psal venku, v zahraničí, během toho života tam, pobytu tam. A pak k tomu přibyly ty, které vznikly, když jsem se sem zase pomalu vracel, až jsem se vrátil. Pak jsem to všelijak pomíchal a povybíral. Je to tedy z mnohem delšího časového úseku. Ale jak tam říkám v úvodu, ono někdo chytrej kdysi řekl, že satyra zavírá v sobotu a o víkendu, ale já se domnívám, že ještě dost těch 5 dní na to, aby bylo otevřeno. A já bych to vůbec nevydával a ani si bych je nevybíral, tyhle texty, kdybych nebyl přesvědčen o tom, že jsou stále aktuální. Ať už je to, já nevím, dopis Nikolaje Čaušeskovi o tom, jak ideálně zařídit cenzuru, který jsem pak vyšel v Anglii, ať se to, je to text týkající se, já nevím, administrativy François Mitterranda, který pozve, jak se jmenoval ten arabský vůdce Arafat, Arafata jako šéfa státu, ovšem neexistující do Paříže, a já mu píšu dopisy a píšem si tedy kanceláři pana prezidenta, že mě Češi zvolili prezidentem Československa v zahraničí a že mám taky nárok, abych byl pozván. Ovšem končí to tím, že mě vemou málem řidičák, jestli ještě se opovážím napsat a zákaz parkování.
Tady jsem nalistoval úplně namátkou další myšlenku, z moci lze onemocnit.
No.
Svěrací kazajky nikdy nevyjdou z mody. Tak to je knížka Mezinárodní polibky. Vy teď vlastně s ní vyjíždíte za svými čtenáři. Jaké to pro vás bývá, to setkávání?
Ale to je docela pěkná záležitost potkat čtenáře. Já to beru tak jako takovej svůj úkol, takovou morální úkol, řekněme, úlohu, protože si říkám, musíš, nesmíš se tomu příliš vyhýbat, bo naopak, protože jim děčíš za to, že vůbec mají zájem o to něco od tebe číst. A tak jako teď bývá to něco mezi autogramiádou, obvykle autorským čtením. Lidi to mají nějak rádi a rády, páni a dám nové. A tak se čte, se podepisuje, se debatuje, se beseduje. No a teď to bude taky kolem 10 dnů. A pohybuje se to, jsou to tu školy, knihovna, muzeum, knihkupectví, literární kavárna, jakýsi klub tamhle ve Světavách. Takže jsou to různá prostředí a je to taková poměrně zajímavá záležitost. Ještě taky z toho důvodu, že vlastně ten psavec, člověk sedí a něco píše nebo pořád a nebo občas. Ale je sám. Když to tam ty lidičky přicházejí a pak třeba kladou nějaké otázky, nebo se bavíme o něčem úplně jiným, utečeno od té literatury. Je to příjemné je vidět.
A když se začítáte do vlastního textu už staršího data, pobaví vás se někdy třeba ten mladší Ivan Kraus?
Já zrovna včera jsem se díval do jedné knížky, která, pak jsem se koukal, kdy vyšla, pač už to taky nevím, že na všechno ví, byla z roku 2008, A říkám, podívej, člověče, tohle není úplně vadný, co? A ona se smála, já se k tomu moc nevracím. Já mám takový návyk, zvyk, třeba když tady knížka vyšle, tak se na ní podívám. První den prolistuju, nakouknu, stejně vím, oč jde v jednotlivých textech, že jo. Sem tam se zahledím hloubš, pak ještě druhý den, tak dvakrát a po třetí je konec, pak už ne. Pak je žena zastrčí do řádky.
Dobře. Přiznejte, je pro vás psaní stále ještě nutnost?
To je dobrá otázka. No, já jsem říkal kdysi, že až mě bude sát, konkrétně 70, tak jsem vyhrožoval ženě, že toho nechám. Říkal, a ona říká, co blázníš, proč vždycky budeš mít? A pam ne, to už je riskantní věk, kdo ví, co bych napsal, a ty mě nezadržíš. A ona říká, to já bych tě zadržela. No ale teď ještě pořád stále mám takový plány, mám jednu knížku, kterou jsem začal před 20 lety, nebo 25, nebyl jsem s ní nikdy hotov a teďka se snažím ji nějakým způsobem dodělat. Nutnost, ne, já nevím, jestli je to nutnost, je to něco mezi občasnou potřebou a spíš nutností trochu něco dokončit, co si člověk přece vzal.
A baví vás, když mezi řádky čtenáři najdou něco, o čem jste jako autor třeba ani nevěděl?
No, 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 určitě. Určitě. Stalo se mi to právě při setkání se čtenáři, když se jednalo o tu jednu řadu mých knížek, těch rodinek, že jo, Číslo do nebe, To na to by doskne a tak dále. A pak mě některé čtenářky přišly s knížečkou a podepisovalo se někde mimo Prahu a asi dvě dámy, dvě ženy mě řekly, no a pozdravujte taky ostatní v rodině a tak mě sdělili. A mně se líbí, že tak držíte přes všecko dohromady, jako familie. Já není zůstal málem s otevřenou pusou koukat. Já to nevím. Já jsem říkal, a jak vy jste na... Ale prosím vás, to tam je. Tak jsem si říkal, no tak ona ví víc než já. To se stává, určitě, určitě.
Aktuálně se knihkupci snaží podpořit prodej knih akcí Knihománie. Jak se na podobné marketingové aktivity jako spisovatel díváte?
No tak ono je to kvůli Světovému dnu knihy a tak jsem byl taky vyzván, abych šel na tiskovou konferenci, které jsem se zúčastnil asi před 14 dny. A konkrétně ono je to tady, nahlížím, ono je to celkem 15 nakladatelů se dalo dohromady. A přišli s 20 knižními novinkami, s 20 knížkami. A tyto knížky by měly být šířeny snad ne ohněm a mečem asi ve 300 knihkupectví po republice. No, je to taková akce, já to vidím realisticky. Já jsem si tam ovšem povšiml se vší úctou vůči mnohým nakladatelům, že mnozí z nich vybrali detektivky skandinávské, což jsou lidově řečeno tutovky podle mýho. To jsou knížky, tam tyto autoři teďka jsou velmi populární, jich několik. Ale nakladatelství, kde já vycházím, tedy v uvozovkách mé akademia, bylo kurážný, to jsem taky panu řediteli řekl, protože tam dává Ivana Klímu a knížku jeho poslední taky fejetonu a tuhle mou knížku, no, že to jak si jde tak skoro proti proudu. No ta akce, víte, já mám dojem, že ta situace pro knížky není snadná, jednak jsou dražší. Neustále jsou ty hry s tou DPH a tak dále, nevím přesně jak a co. A no jsou dražší pro lidi, Češi byli vždycky dobrý čtenáři, ale teďka už je to znamená sáhnout hlouběji do kapsy a nešíří se tolik ty paperbacky, ty laciny v měkkých deskách. A co považuji za právě nerozumný je, že v některých zemích teda odhlednuli od Norska, od Anglie a jiných, tak ty mají nula daní. Ale pak jsou i Poláci a Maďaři dávají víc na kulturu, že mi prostě mě nejde o beletry, mě jde spíš o všeobecní vzdělání, že si říkám, že teď my se celý život jsme li trošku rozumní, dovzděláváme četbou, že jo? A že toto by na tohle bychom měli být opatrní. Tak si myslím, že celá tedy je ta akce, tato knihománie, je takovým pokusem o injekci v uvozovkách, aby se trošku s tím pohnulo. No.
A čím pro vás bývá každoroční Svět knihy, který už vlastně za týden začíná? To je možná povzbudivé, protože tam bývá nabito, doufejme, že to bude platit i letos.
Ale asi ano, to je dvojí. Jednak je to taková morální povinnost tam jít, podepisovat knížky, posedět, je to ohlášeno, přijdou čtenáři, čtenářky, to je vždycky fajn, to je jako ty zájezdy. A pak je tam takový druhý aspekt, ten je taky dobrý, že si můžete prohlídnout knížky. Že? Já si tam rád vandruju, dám si kafe a teď se rozhlížím, co zase lidi bez varování zničilo lesů, aby vznikly knihy, ať už jsou to autoři zahraniční nebo zdejší, to je jedno. No a pak je takový moment únavy, kdy to na vás padne. A rozhlížíte se, říkáte si teď, ale už potřebuji opravdu to kafe, protože je moc knih. A ty seš, si říkáte v duchu, taky jeden z nich. Teda, a kdo to má všechno zvládnout? Tam je nesmírný množství knih. Tam se člověk uvědomí, co je. A teďka, když se na to podíváte z hlubší perspektivy, tak jsou literatura faktu, je beletrie, poezie, knihy pro děti. Ale pak máte odborné knihy. Že jo? A pak máte knížky generálů, diktátorů, bývalých diktátorů, jo, knížky sportovců, dobrých fotbalistů, ty, co dali nejvíc knockoutů, boxerů, že, a jste v této rodině pseudo a literátů. Jo.
Můžete být jest, že ti poslední jmenovaní to asi nepsali sami.
Asi ne, no tak to, ty mají na to takzvaný ghostwriter, že, ty pohostinské autory, ale no asi ne, nicméně se to taky prodává, na to se čeká, že je to součást toho obrovského trhu. Ale musím k tomu říct, že ten Frankfurt je ještě horší než ten pražský, že jsem jako vděčný za ten pražský, protože v tom Frankfurtě je to enormně ještě větší. A v prvním patře sedí takový podivní lidé, každý u jednoho stolku, to jsou agenti, tam se dělají obchody. A z různých zemí, a tak se jako prohlížejí ty ploužící se spisovatele. Z nich nemohou nic odhadnout, že jo? Takže tam je to komerční. To v Čechách to není, je to více pro čtenáře, bych řekl.
Posloucháte, jak to vidí spisovatel Ivan Kraus. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Povídáme si 9. května. Jaké máte vzpomínky na osvobození? V roce 1945 vám bylo 6 let.
6 let, 45, 6, 46, 7, ano. No, mám přímou, nepřímou. Jak bych to řekl, my jsme, musím k tomu říct, za války s maminkou bydleli v Lipčicích nad Vltavou, odkud ona dojížděla pracovat do Prahy. Otec byl už celou tu válku v koncentračních táborech.
On byl odvlečen, když vám bylo malinko, jestli byl...
No, mě bylo nějaký ten měsíc, protože 1. března jsem se narodil, 15. března přišli Němci a byl zatčen a potom v pečkárně byl už asi 2-3 měsíce, potom mě bylo po příchodu teda německé armády 40. 39. No a tak co se stalo, bylo následující, skončila válka, to už mezi tím táta se vrátil, přežil a stěhovali jsme se do Prahy. A rodiče scháněli v Praze byt na Letné. A tak když ho našli, tak otec šel na úřad a o ten byt požádat a tam mu položil pan úředník otázku, kde jak si bydlel za války, to se otec malinko dotklo, no ale říkal, no to, kde já jsem bydlel, no musí, pokud jste nebydlel v Praze, nemáte nárok. Říkal, jsem nemohl bydlet samozřejmě v Praze, protože jsem byl na jiných místech a no dobře, tak v tom případě bylo by možno udělat výjimku, kdybyste o tom měl potvrzení. A to říkal, potvrzení o čem? No o utrpení, že jste trpěl. To říkal, potvrzení o utrpení, toto pěkně začíná v duchu. No a nicméně, jak to v životě chodí, tak se sebral, šel na jiný úřad, tam přinesl o tam tak doklad s nějakýmsi razítkem, předložil ho tomuto úředníkovi, tento se na něj podíval, pak se prohrábil v papírech prý, tak to bylo vyprávěno nám, a pravil, bohužel, ale tu výjimku, ta stejně není možná. Ten byt nemůžete dostat. Proč? No, protože se něco zjistilo. Co? Ptal se otec. No, na něco se přišlo. No, na co? Že se, to je důležité, to se, mluvilo příliš německy. No, realita byla taková, že maminka uměla německy, těsnopis, psaní na stroji, jak česky, německy, že naštěstí i německá firma v Praze zaměstnala, přesto, že prokazatelně věděli, že má manžela v koncentráku, zatímco mnohé české firmy rovnou odmítly právě, protože má manžela tam, kde ho má. A matka, jak vyprávěla po válce samozřejmě, byla vyzvána, aby šla taky svědčit o těchto dvou německých podnikatelích, tuším, že se jmenovali Schoppe und Schulze, a dala dobrozdání. Ona ho dala a tam si asi někdo povšiml, toho, že není dostatečně revoluční maminka, že jo. Ale příběh má poentu, má hezký konec. Když to tatínkovi prošlo všechno hlavou, co se mělo a co se nemělo a co se musí a potvrzení o utrpení a nároky a co člověk může a co nemůže, protože si přestal samozřejmě svobodu trošičku jinak než takhle ty první chvíle, tak ještě oponoval, úředník všechno zatvrzeli, otec se dopálil, byl už docela dobrý fyzický formě a v přízemním domku, víc pater to nemělo, honil krátce podél stolu a po dvou kolečkách ho dostihl, popadl a vyhodil ho z okna a volal, já ti dám sety uličníku.
Vaši čtenáři se to mohou dočíst v knížce Číslo do nebe. Ano. To souvisí právě s tím vytetovaným číslem, který měl tatínek na paži.
Ano. Sedmičkou to začínalo, už si ho tedy nepamatuju, ale to číslo mě fascinovalo, ještě vám řeknu jednou, když už směli rodiče se vydat za náma ven do zahraničí, když už byli v penzi, tak přijeli do německého městečka Baden-Badenu a já jsem šel s tátou do lázní. A tam jsme plavali spolu, kouřilo se z té dobrý lázeňský vody a já jsem najednou koukal na to jeho číslo, jak se mu leskne ta ruka. A pak jsme přišli domů a mu říkám, tak podívej, ty máš tohle číslo a podívej, já mám německý pas, já mám taky číslo, jak se ta historie s náma pohnula. A říkal jsem mu, no, když to nezažiješ, tak to nepochopíš, dalo bys někomu říct. A otec říká, tě opravím, když to nepřežiješ. Každý jsme získali jiný, jo. Ta historie si s náma zahrála takovou roli a mě naopak, pak jsem sice žil ve Francii, no, ale to byl můj doklad.
Jaké to bylo, když se vrátil z koncentráku? Spíš by mě zajímalo to zbližování, protože vy jste se teprve začali poznávat, když vy už jste byl dítě školou povinné.
No, chtělo to čas. Táta, zpětně bych řekl, si představoval, že najde tam takového čilýho kluka, který s jeho ženou mladou tam pobyl přes tu válku, jak jistě na něj dbala, to všechno ano, jenže já žil na mnoha místech, maminka mě převážela sem a tam, protože ty zákony se zhoršovaly a ona byla nejistá, ten strach vládnul v té zemi a taky mě různě, takže jsem byl různě posouván, ale neutrpěl jsem žádnou škodu, ale byl jsem spíš takovej, držel jsem se zpátky, nebyl jsem žádný kurážista. A tak si myslím, tak jsme k sobě, a i tak jsme hledali jako dívali jsme se na sebe a já zase jsem si nedovedl představit, že bych měl takového velikého živýho tátu. Protože maminka mě o něm stále vyprávila večer místo pohádek. Já jsem si ho představil jako prince za sedmi hvorami i kterými řekami. A najednou ta pohádková bytost byl takový docela úplně jiný pán, který se vynořil v uniformě americké armády. Tu mu dali buchnu a ldu. Takže to zbližování nějaký čas trvalo, ale nebylo to však tak, že bychom k sobě nebyli kamarádský, ale já myslím takový malý ostych, jo. Ze strany toho kluka, ze strany toho otce, toho dospělého chlapíka, muže, ale je to jak se starým vínem, jak běžela léta, tím to bylo lepší a lepší. Jakoby to bylo skoro nutný, jo. Že se člověk oceňoval jeden druhýho víc a víc, až když taky pak viděl, jestli je ten kluk k něčemu, když už to není kluk, začíná být mužský, že jo? Nebo je k něčemu, že jo?
Je něco, já myslím, se to takhle dá zjednodušit, nějaká rada, která vám utkvěla, kterou vám táta dal, nebo situace, kdy si na něj vždycky vzpomenete?
Jo, těch situací je víc. Takhle je asi, nevysypu z kapsy, ale těch situací je víc. Tak samozřejmě on měl takový zásady, který uplatňoval na mě i všechny sourozence, to jest mít se do půl těla studenou vodou. To považoval za zásadní a principiální, říkal. A dokonce to tady potkali pak redaktory. Potkal jsem jednu paní redaktorku, starší dámu, která říkala, od té doby, co jsem znala jako přispěvatele vašeho tatínka, se meju do půl těla studenou vodou. Dále měl rád, když jsme se učesali pořádně, jo, tedy jaksi vlasy přes uši, to nebyl jeho svět. Ale pak přišly ty jeho pravdy. Jedna z nich byla, že zásadní je jíst dost cibule a česneku, protože to umožní tomu tělu se bránit chorobám, nemocem, jo, to byly tyhle ty věci. No, pak měl taky takový velmi zvláštní, dokázal říct, no, když se narodí právník, tak někdy je nejlépe mu stoupnout na krk. A já jsem zůstal úplně paf, Paš to velmi zestručnil, ale on tím myslel obojetnost práva. Že totiž, když po válce byly procesy a on tam měl svědčit, a v jednom případě svědčil, a bylo to prokazatelné, že tam kdo si doslova vraždil, a teď už byl majitelem německého hostince a prosperoval, penzionu, tak ten soudce pak šel za otcem a říkal, Herr Kraus, musíte si uvědomit jednu věc. Já věřím, že to bylo, jak vy říkáte. My s tím ale nic neuděláme. A otec říkal, proč ne? A říkal, protože to se stalo za jiného zákona v období, kdy platil jiný zákon. A teď taky. Takže otec říkal, aha. Takže mezi dvěma zákony zahynul člověk. A to už se nedá napravit. Říkal, bohužel. Jo, čili k tomuhle tématu bylo, já je takhle nevím, ale nosíme je v sobě všichni.
Naším hostem je dnes spisovatel Ivan Kraus. Pojďme od vzpomínání zase k současnosti. V neděli si Francouzi zvolili prezidenta. Dopadlo to velmi těsně ve prospěch socialisty François Hollande. Jak vám osobně se ta volba líbí?
Já jsem nestranej, já to neumím posoudit. Dopadlo to, jak říkáte, velmi těsně. Překvapilo mě, že byla velká volební účast přes 80%, což je tedy hodně i na Francii.
Oni mu prý říkají pan normální.
Pan normální mu říkají, no. No tak je to asi, jako my říkáme, pan Nečas, pan Čistý, tady stojí často v novinách, tak je mu pan normální. No a pan Sarkozy zase byl ten euforik, že jo, to byl takový dynamit, rozbuška. No, já jsem z toho měl jeden pocit. Byl vysoce postavený kandidát Dominik Strauss-Kahn. Ten měl malér s nějakou dámou, nebo neměl, to nikdo neví, to je nepodstatný, kandidovat už nemohl. A byl by kandidoval za socialisty, ale byl by to ten socialista takového typu, jako býval Helmut Schmidt v Německu, pravej sociální demokrat, který to umí, jak z odbory na straně levé, tak z podnikateli na straně pravé. François Hollande, jistě elitní škola a tak dále, jak to u francouzských politiků je, ale jak se
tři elitní školy.
Tři elitní, no tak to je trojnásobný laureát ze škol, ale teď to bude velmi zajímavý, protože on už jsem četl před čtvrt rokem, nebo před pár měsíci, ano, říkal, no, kdybych vyhrál, tak změníme celý ten fiskální paket v té EU, v Evropě, a je to bez problémů, protože bez Francie si nikdo v Evropě nehne, což mě zaujalo. To znamená změny v těch dohodách. No, jinak on tvrdí, že se příliš šetří a málo se investuje, aby byla zaměstnanost. Francie má dnes 10% nezaměstnanost, to je strašně moc. A tak se s tím potýká. A má na to teda v tom ohledu, asi se bude trochu lišit od Sarkozyho. A pak svět bude očekávat, jak to bude mezi paní Merkelovou. Bylať to partnerka pana Sarkozyho, ale někteří už dneska včera psali v Zeitu a ve Spiegelu, že to taky nebude problém, že ten Hollande, François, bude patrně pragmatik taky, takže si asi...
Ale on v neděli řekl, že mu bude muset Merkelová naslouchat.
No, víte proč? On tam se stala nepříjemnost. Zatímco teďka pan prezident Obama v Americe už ho zve, no tak teď je zvolen. Tak když byl kandidát, tak se k paní Merkelovi nedostal. Tam dělali, že je zavříno, nebo co. Nebo že neslyšej. A to jsou takové věci, to jsou, myslím, bolístky těchto politiků, to jsou věci, které se jich dotknou. A které oni nezapomenou, proto se asi zmínil ze vší zdvořilosti o tom, teď už mě bude muset naslouchat.
On se hned nechal slyšet, že si sníží plat prezidentský o 30% a že nechce bydlet v Elizejském paláci. Znamená to něco?
Já myslím, že to jsou takový ty krásný gesta, jako když Aleš namaloval Jana Žižku, tak jsme taky se jako kluci dívali na ten krásný obraz a fajn, nic proti Janu Žižkovi, ale určitě to byl mnohem tvrdší Guerriero, než jak ho maloval Mikuláš Aleš. A nechce bydlet tam, ale zároveň můžete se dozvědět, že řada Francouzů si začala kupovat byty, domky a tak dále v Belgii, neboť pro nejvíce vydělávající společenskou třídu ve Francii chce zavést 75% daň, což je asi dost, tak oni asi se posunou do Belgie, tam budou registrováni a budou mu mávat o tam teď. No
tak bude zajímavé sledovat, co ta změna v Elizejském paláci přinese nejenom Francii, ale celé Evropské unii a třeba si o tom budeme moci popovídat příště. Budu se těšit, že se uvidíme. Nicméně poslední otázka, vy jste mi psal mailem, že jste teď nedávno sázel vinou révu a rybíz.
Ano.
Kdo se vám stará o zahrádku, když jste na cestách? Teď se chystáte za čtenáře.
O zahrádku nikdo, necháváme volný průběh. My ní se ji snažíme obdělat, jak umíme. Máme tam také takový trochu zavlažovací zařízení, kdyby bylo příliš horko, to je všecko. A kytičky zalévá pan Dušek, to je soused. A zahrádka je tak rozumná, že se obvykle chová docela slušně. Tak 10 dní není nic tak... Není to tak dlouhá doba, že jo?
Tak zdravíme pana Duška a budeme se těšit zase příště. To byl spisovatel Ivan Kraus. Díky, nashledanou.
Děkuju a nashledanou.
Zítra bude hostem Zity Senkové v pořadu, jak to vidí Václav Cílek. Vladimír Kroc přeje dobrý poslech dalších pořadů. Nashledanou.